Que c'est toi, mais hello à tous. No niin, oikein hyvää päivää taas kaikille ja tervetuloa opiskelemaan opetushallintoa. Päivä on jo pitkällä, ketä väsyttää. Hyvä, kyllä se kohta uni tulee, kuulkaas, kun pääsen taas vauhtiin. Tässä otetaan muutamat pykälät kehiin. Mutta vielä kun olette hereillä, niin minä haluan esitellä teille Miika Riskun. Ja Miika ei ole vielä kerinyt ollakaan meidän mukana, mutta kuuluu tähän settiin. Ole hyvä. Sä saat vähän kertoa, että kuka olet ja mitä teet täällä.
Kiitoksia Marjo ja kovasti tervetuloa munkin puolesta. Valittelen, että me ollaan tämmöiseen aikaan joka ikinen kerta, mutta näin se vaan vuodesta toiseen on. Yritetään löytää semmoinen aika, joka mahdollisimman monelle teistä kävisi. Meitä on 3 hengen tiimi, joka suunnittelee tätä opintojaksoa. Mun roolia on varmaan johtamisen puoli. Mä tuun Jyväskylän yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan kasvatustieteiden laitoksen rehtori-instituutista ja toimin siellä instituutin esimiehenä. Meidän instituutti muuttaa itse asiassa tämän viikon aikana nimeä. Meistä tulee koulutusjohtamisen instituutti ja se varmaan paljon paremmin kuvaa sitä, mitä me tänä päivänä tehdään ja paljon on näkemys johtajuudesta ja johtamisesta muuttunut sen noin 20 vuoden aikana, kun meidän instituutti on ollut olemassa. Mun tausta on myöskin se, että mä oon toiminut 9 tai 8 vuotta opettajana, en koskaan oikein muista kumpi, ja 15 vuotta yläkoulu- ja lukion reksinä. Ja mun täytyy sanoa, että mä kuuntelen Marjoa aina siitä näkökulmasta, että tulee hallintoa ja sitten siihen pistetään päälle vielä vähän lisää kerrointa, niin sitten tulee johtajuutta ja johtamista. Ja mä pidän johtajuutta ja johtamista vielä vähän haastavampana siihen nähden, mitä hallinto on. Silloin, kun mä oon itse auskultoinut, oli varmaan semmoinen 40 sentin kirjapaketti, joka piti lukee ja sitten siitä tuli muutama hassu kysymys ihan sattumanvaraisesti, johon sitten piti pystyä vastaamaan. Kun tein opetushallinnon keskimmäistä arvosanaa, niin se tuplaantui se kirjapinojen paksuus, mutta logiikka oli ihan sama, että tentissä tuli sattumanvaraisesti kysymyksiä, joihin sitten piti osata vastata. Siinä ei ole yhtään mitään järkeä. 15 vuotta reksinä, sitä ennen opettajana, niin opetti kyllä sen, että lainsäädäntö ensinnäkin muuttuu koko ajan. Niin, että se, että jotakin ihan sinne ulkoa päähän laittaa, niin se ei ole kovin kestävällä pohjalla. Toinen juttu on se, että Niin kuin Marjon jutustakin hyvin tulee näkyviin, niin sama asia vähän eri tilanteessa voi ollakin vähän erilainen. Et koko ajan pitää pystyä tulkitsemaan. Ja tämän takia muun muassa se teidän oppimistehtävä on luonteeltaan sellainen, että me toivotaan, että te tekisitte porukoissa. Niin, että tulisi semmoinen toimintatapa jo opiskelujen aikana hallintoonkin, että jos siellä on joku asia, jota pitäisi ratkaista, niin sen lisäksi, että käydään katsomassa, että miten se just tällä hetkellä on kirjoitettu, niin keskusteltaisiin siitä asiasta vielä vaikka oman esimiehen tai kollegojen kanssa, niin että varsinkin jos se on itselle vähän semmoinen kuuma tilanne, niin tulisi semmoista näkemystä, joka irrottaa itseä siitä omasta ehkä subjektiivisesta näkökulmasta vähän isompiin ympyröihin siinä kohtaa, kun jotakin pitää tehdä. Me ollaan palautetta kysytty joka ikinen lukukausi ja tänäkin lukukautena tullaan sitä teiltä kysymään. Olkaa hyvä ja antakaa sitä palautetta. Me ollaan joka ikinen vuosi muutettu tätä opintojaksoa sen mukaan, mitä palautetta on tullut. Viime vuonna meillä oli semmoinen olo, että me ollaan nyt ehkä aika lailla lähellä sitä, mihinkä me pystytään näillä edellytyksillä pääseen. Mutta tiedän, että tälle vuodellekin tehtiin, vaikka nuo lappujutut on tämän vuoden asioita, mitä meillä ei ole aikaisemmin ollut. Paneelien koostumuksia ollaan vähän koko ajan muutettu, painotuksia, oppimistehtävää. Ja ihan varmasti näin tullaan tekemään ensi vuodeksikin sen perusteella, mitä teiltä tulee sitä palautetta. Ongelma on monta kertaa se, että me ei saada sitä teidän palautetta näkyviä teille itselle, mutta tässä yhteydessä haluan kertoa, että koko ajan ollaan kuitenkin muutettu ja nyt varmaan, kun meillä on teillekin sitten sen oppimistehtävän palautetilaisuus, niin se, mitä me ollaan teiltä palautetta saatu, niin pystytään kyllä hyvin käsittelemään siinä kohtaa ja kertoa, että tämmöistä ja tämmöistä ajateltaisiin nyt sitten, että muutetaan ensi vuodeksi tai näitä säilytetään ja olisi mahdollisuus saada teiltä vielä mielipide siihen, että tehdäänkö me oikeita ratkaisuja, jos näin toimitaan. Jos ne näkökulmat, mitä Marjo esittää, teitä kiinnostaa, niin maaliskuussa meiltä tulee jälleen kerran 10 opiskelijapaikkaa hakuun oppilaitosjohtamisen ja hallinnon koulutukseen. Se on semmoinen koulutus, joka kestää 1,5 vuotta, 10 kappaletta perjantai-lauantai-päiviä. Maksaa muille kuin Jyväskylän yliopistossa opettajiksi opiskeleville noin 3000 euroa. Mutta jos te tuutte valituksi opettaja opiskelijoina Jyväskylän yliopistosta, niin teille se on sitten ilmaista koulutusta. Me linjattiin opetushallituksen koulutusjohtamisen raporttiin tai rehtoreiden työnkuvaa, kelpoisuutta ja koulutusta linjaavaan raporttiin 1,5 vuotta sitten sellaista, että jokaisen opettajan tutkinta, sanotaan peruskoulutukseen, pitäisi liittyä johtajuuskoulutusta. Ja yhä enemmän meillä ainakin meidän koulutusjohtamisen opinnoissa on opettajia, jotka ei ehkä niin reksiksi aiokkaan, vaan katsoo, että johtajuudesta olisi itsellekin hyötyä. Ja mä oon ihan samaa mieltä heidän kanssaan. Marja tulee varmaan tänne käymään hallintoa läpi. Kiitän, kun olette ilmaantuneet tänne paikalle, vaikka näin myöhään ollaan. Ja jokaisella varmaan riittää tekemistä muutenkin. Ja sen mä tiedän, että jo ihan sen perusteella, mitä teillä tulee palautetta vuostoinsa jälkeen siitä, mitä Marjo täällä tekee. Et me ollaan erittäin onnekkaita, että meillä on hemmetin ammattitaitoinen ihminen puhumassa opetushallinnosta ja tekee sen vielä hyvällä tavalla niin, että minä en kyllä yhtään usko, että kukaan siellä nukahtaa.
No niin, kiitos Miika kauniista sanoista ja nyt on sitä hirveästi paineita, miten tänään taas onnistuu. Okei, viimeksi me puhuttiin vähän virkavastusta, katsottiin näitä säädöslistoja läpi. Otetaanpas koalat nyt pois kehistä sentään. Ja tänään mä ajattelin puhua teille tästä tietosuojasta, lastensuojelusta ja oppilas- ja opiskelijahuollosta. Ja kuten siinä viime paneelissa näitte, niin 3 rehtoriakin voivat olla aivan suorastaan sekaisin tästä uudesta oppilas- ja opiskelijahuoltolaista, joten eiköhän mekin olla vielä tänään runsaasti sekoilua luvassa, mutta yritetäänpä pärjätä. Mä en siinä mene yksityiskohtiin, mä menen käytännössä siihen, että miten se arjen tasolla toimii ja mitä teidän tulee huomioida näissä oppilashuoltoasioissa. Mutta mä vähän ajattelin palata tuohon edelliseen kertaan sille, että me saataisiin pikkusen enemmän kosketusta teidän elämäänne sikäli, että puhun kohta tuosta AHOT-lomakkeesta ikään kuin tämmöisenä niin kuin hallinnollisena esimerkkinä. Ja mun pitää muuten käydä hetkinen tuolla. Tässä tuo tuohon rinnalle. Mä puhun tästä viime kerran slaidisarjasta muutaman jutun teille vielä, ja sitten me katsotaan sitä lomaketta, mä käytän sitä esimerkkinä. viranomaisen perustelupakosta, tämmöistä hallintomenettelystä, varsin arkisesta sellaisesta. Olisikohan tuossa? Tämä katotti, eikö vaan? Kuka muistaa tällaisen dian? Hyvä, jes. Eli päädyttiin siihen, että virkavastuu siis tarkoittaa sitä, että viranomainen vastaa siitä, että hänen virkatoimensa ovat lainmukaisia. Eli oletetaan aina, että kun joku laki tulee voimaan, sanotaan vaikka tuo uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1.8. lähtien, niin vaikka ette koskaan olisi sitä lakikirjasta lukenut, etkä nähneetkään, niin edellytetään sitä, että te tunnette ja tiedätte, kuinka sitä lakia sovelletaan. Mutta nyt me mennään hyvän hallinnon perusteisiin, ja kuka on ehtinyt katsella jo vähän niitä tehtäviä enemmänkin, että on aloittanut? Joo, kiva, sieltä nousee muutamia käsiä. Laitettaisiko me muuten tässä vaiheessa niitä lappuja jo tonne, että kerkki, onko ne jo siellä? Okei, hyvä, hienoa. Tämä oli nopeaa toimintaa tänään. Joo, mihinkähän mä näin, jäin. No okei, mennään tähän hyvän hallinnon perusteisiin kumminkin. Eli siihen kakkostehtävään, siellä teidän pitää keksiä erinäköisiä esimerkkejä. Ja nyt mä käyn läpi tämän hallintolain 6. pykälän. Ja tämä on semmoinen aika lailla niin kuin kultainen sääntö kaikille sille toiminnalle, mitä viranomaisen pitäisi tehdä tai miten hänen tulisi toimia. Ja katsotaan, että minkälaisia velvoitteita meillä opettajilla on viranomaisena, miten meidän tulee toimia tai hoitaa työtämme. Ja huomatkaa nyt todellakin, että tämä ei ole mikään koulutusalan laki, vaan tämä on yleishallinto-oikeudellinen laki. Tätä hallintolakia sovelletaan siis esimerkiksi vaikka maankäytössä ja poliisiviranomaisessa ja ihan kaikissa viranomaisissa. Ja kovasti toivoisin nyt semmoinen tärppi myös sinne ykköstehtävään, että siellä tehtävälistassa kaikilta teiltä löytyisi hallintolaki. Et jos se perustuslaki on tosi tärkeä ja se tulisi sinne listan kärkeen, niin sitten voitte pohtia, että mihin kohti tämä hallintolaki tulisi sillä listalla. Tällaisen tärpi annan. Nimittäin kun te joskus työssänne joudutte sitten sellaiseen tilanteeseen, että oho, se minun oman alani koulutuslaki ei nyt vastaa tähän ongelmaani, että miten minun pitäisi tässä tilanteessa toimia, niin kokeilkaapa hallintolakia. Sieltä löytyy, kuten tänään huomaamme, niin aika monenlaisia asioita. Mutta nyt asiaan. Eli tuosta sanoinkin jo, että se on kaikkien koulutusalojen yhteinen yleislaki ja tämä uudistus on tehty tuossa 2000-luvun alussa, jolloin meillä on ollut hyvin tämmöinen laaja hallinnon uudistus ja sitä ennen on perustuslaki uusittu. Ja tämä hallintolain tarkoitus on edistää hyvää hallintoa ja erityisesti sen asiakkaan oikeusturvaa ja tietysti tämmöistä taloudellisuutta ja vaikuttavuutta. Tiedätte, että kuntien ja valtion rahat on tosi tiukalla nykypäivänä ja sen takia pyritään aina maksimaaliseen tehokkuuteen. No tuosta jo mä vähän mainitsinkin, eli jos ei löydy oman koulutusalan erityislaista, vaikka siltä perusopetuslaista sitä vastausta, mitä etsitte, niin kokeilkaapa tämä siihen rinnalle. Ja kuten olemme todenneet jo viimeksi, niin on erilaisia normia, sääntöjä ja tavoitteita. Ja nyt sitten kohta tulee tuo hallintolain 6. pykälä, mutta näytänpä muutakin, mitä tämä hallintolaki velvoittaa meitä tekemään. Viranomaisella on siis neuvontavelvollisuus. Muistatteko sen esimerkin kerroin viimeksi, kun se äiti soitti minulle ja kysyi, että kun sillä pojalla on niin huono käsiala, että mitä koulu voisi tälle asialle tehdä? Kuka muistaa? Hyvä, hienoa. Ja silloin minun tehtäväni viranomaisena oli häntä neuvoa, kuinka tässä asiassa pääsemme eteenpäin. No missä se raja sitten menee, kuinka paljon teidän pitää auttaa, niin kenenkään ei tarvitse alkaa asiakkaan asianajajaksi tai asiamieheksi. Korrekti neuvominen riittää ja neuvotaan vain niitä asioita, jotka kuuluvat siihen omaan oman viran alaan tai tehtävän kuvaan. Opettaja ei saa kiroilla. Keskisuomalainen tänään kirjoitti, että kiroilusta voi olla jotain hyötyäkin työyhteisössä, mutta ei ainakaan oppilaitten kuulle. Eli viranomaisella on tämmöinen hyvän kielenkäytön vaatimus. Se tarkoittaa siis tietysti sitä, että me puhumme kohteliasti ja asiallisesti asiakkaille, mutta myös sitä, että kun lähetetään erilaisia viestejä tai annetaan tiedotteita tai kirjoitetaan perusteluja, ratkaisuja, niin se pitää kirjoittaa semmoisella arkikielellä, eikä vältetään semmoista niin kuin munkkilatinaa. Mä en tiedä, mä oon aina miettinyt, että rikkoako Savon poliisi hyvän kielenkäytön vaatimusta, kun ne lähettää ne Savon kielellä niitä tiedotteita. No sitten viranomaisten yhteistyöstä mainitaan myös hallintolaissa ja tämmöisestä kuin asioiden käsittely viivytyksettömyyden periaatteesta. No tiedätte kaikki, osaatte jo kuvitella, että mitä se on viivytyksettömyys. Pääsääntö on se, että jos joku soittaa sulle, vaikka huoltaja, tai sitten opiskelija, että nyt olisi tämmöinen tilanne, että mä haluaisin niin kuin tällaisen asian ratkaistavaksi, ja te ette osaa sitä asiaa ratkaista siinä puhelimessa, vaan teidän pitää lähteä sitä selvittämään. Niin se asia pitäisi laittaa vireille mahdollisimman pian, mielellään heti. Ja laki ei suoranaisesti mainitse, on joitakin asioita, joissa on annettu tämmöinen aikaraja, että minä aikana jokin asia pitää selvittää, mutta pääsääntö on se, että mitä helpompi se asia on ratkaista, niin sen nopeammin se vastaus pitäisi antaa. Asiakkaalle toki voi sanoa, että tämä asia vaatii nyt selvittämistä, palaan asiaan huomenna. Eli jos te ette pysty sitä vastausta antamaan, niin sanotte ainakin, että missä määräajassa te palaatte. Ihan siis tämmöinen asiakaspalveluperiaate. Kuulemisesta vähän jo mainitsinkin, tänään puhun siitä lisää, mikä on lapsen asema, kun pitää kuulla. Ja sitten perustelupakko, ja siitäkin puhuin. Kohta puhun lisää. Palveluperiaate tarkoittaa sitä, että käyttäydymme asiallisesti ja olemme aina käytettävissä. Mikäli se asia kuuluu meidän toiminnan alaan. Jos te ette, opettajan ei tarvitse tietää esimerkiksi auton renkaiden vaihdosta mitään, että jos joku kysyy, niin ei tarvitse antaa asiantuntija-apua siinä. No niin, hallinnon keskeiset oikeusperiaatteet, 6. pykälä, ja tämä liittyy siihen tehtävään 2. Tässä näkyy tuo itse säännös. Ja punaisella mä oon sieltä nyt korostanut nuo keskeiset asiat. Eli tasapuolisuus, se on tarkoitus. No otetaan tälle, joo, ne tulee täältä. Eli tasapuolisesti puhutaan yhdenvertaisuuden periaatteesta. Ja tällöin meidän pitäisi toimia aina tasapuolisesti kaikkien ihmisten kohdalla. Ihmisiä voidaan asettaa lain mukaan eriarvoiseen asemaan. Tiedätte, että on niin sanottu positiivinen diskriminaation käsite. Eli ajatellaan, että todetaan, että lapsella on vaikka joku neurobiologinen häiriö, hän ei pysty oppimaan, tai hänellä on vaikka, sanotaan, että lukivaikeus, dysfasia tai joku, minkä takia hän tarvitsee sitten vaikka hoiksin. Niin on ihan perusteltua sitten, kun siihen asialliset perusteet, niin jollekin voidaan antaa helpotettuja tehtäviä. Mutta lähtökohtana on se, että jos ei ole mitään erityistä syytä asettaa ihmisiä niin epätasa-arvoiseen asemaan, niin kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti. Kysymys on siis syrjinnän kiellosta. Ajatellaanpa vaikka, että meillä on maahanmuuttajalapsi ja syntyperäinen suomalainen lapsi, niin ei ole mitään perustetta asettaa heitä eriarvoiseen asemaan, esimerkiksi pedagogiikan näkökulmasta, jos kummallakaan ei ole todettu mitään oppimisvaikeutta. No sitten, tarkoitussidonnaisuuden periaate. Me puhuttiin viimeksi vallasta ja todettiin se, että valta on sitä, että A saa B tekemään jotain, mitä B ei muuten tekisi. Ja tähän liittyy myös sitten se, että opettajilla on pakkovaltaa. Ajatellaanpa vaikka, että saatte jättää jonkun jälkiistuntoon. Niin sehän on ikään kuin vapauden rajoittamista, vaikka oikeusasiamies on asian niin määritellyt. Kysymys ei ole siinä mielessä vapauden rajoittamisesta kuin ehkä se, että poliisi laittaa jonkun koppiin. Mutta se, että jos näin toimitaan, niin laissa pitää olla sille peruste. Mitään ei voi tehdä mielivaltaisesti. Sitten tulee puolueettomuus, mikä hyvin läheisesti liittyy tähän niin kuin yhdenvertaisuuden periaatteeseen, mutta lainsäätäjä on halunnut laittaa sen omaksi erilliseksi kohdakseen, koska tässä on kysymys niin kuin suosimisesta. Ja me käsitellään viimeisellä kerralla esteellisyyttä ja pohditaan esimerkiksi sitä, että voiko opettaja opettaa omaa lastaan tai voiko hän arvioida oman lapsensa suoritusta. Ja tässä puolueettomuudessa on juuri kysymys siitä, että jokin ulkoinen seikka saattaa vaarantaa opettajan puolueettomuuden. Ajatellaan vaikka tilanne, että kummityttöni tulisi minun opetettavaksi. Niin hänhän on minulle hyvin läheinen ja rakas, jolloin mun pitäisi itse ymmärtää sanoa, että en voi arvioida enkä voi opettaa tätä lasta, koska mä olen hänen niin kuin läheinen ja minulla on selkeä tunneside häneen ja se saattaisi vaarantaa minun arviointikykyyni. Tähän myös liittyy sitten ihan tuommoinen niin kuin rikosoikeudellinen ulottuvuus, eli virkamies ei tietenkään saa ottaa lahjuksia vastaan. Kerran kollegani liikunnanopettaja kyllä laski, että kuinka paljon hänelle täytyy maksaa, jotta hän antaa 10 liikunnasta, noin teoreettisesti. Oppilas oli kysynyt, että mikä sen hinta on. Niin hän sitten laski siihen eläkekulutkin päälle ja tulevat 25 vuotta. Joo. No sitten oikea suhteisuus, puhutaan suhteellisuusperiaatteesta. Tämä tulee erityisesti silloin, jos me joudutaan rankaisemaan lasta, sanotaan vaikka alakoulussa, yläkoulussa, toisella asteella. Kuin myös se voi tulla sitten ihan vaikka yliopistossa tehtävän annossa, että olen niin kuin sitä joutunut miettimään tämänkin kurssin kohdalla, että olenko mahdollisesti oikeasuhteinen, että joudutte ratkaisemaan 3 tehtävää, saatte siitä 1 opintopisteen. Onko se liikaa vai onko se sopivasti? Eli tällaisia asioita niin kuin opettaja joutuu sit suhteuttamaan. Ei voi olla kohtuuton. Ja sitten se, että tosiaan jos lapsi niin kuin myöhästyy ensimmäisen kerran vaikka tunnilta, hän ei ole koskaan ollut myöhässä, niin ei sille lapselle saa pamauttaa 2 tunnin jälkiistuntoa siitä. No sitten tämmöinen, mikä liittyy oikeusturvaan, eli luottamuksen suojan periaate. Sanoin äsken juuri siitä, että viranomainen tuntee lain ja toimii virkavastuulla. Teidän asiakkaanne, huoltajat, opiskelijat, oppilaat, heidän pitää voida luottaa siihen, että te tunnette sen lain ja kaikki mitä te teette on lainmukaista. Ja ajatellaan vaikka tilannetta, että opettaja sanoo oppilaalle, että sulla on mennyt nämä kokeet tosi hyvin, mä annan sulle 10. Ja sitten kun hän saakin sen todistuksen, niin siellä onkin 9. Eli sen lapsen pitää voida luottaa siihen teidän sanaan. Tämä on niinku tärkeä juttu. Totta kai viranomainen joskus joutuu muuttamaan mieltään, mutta siihen pitää olla tosi asialliset perusteet, että sitten se pitää pystyä hyvin perustelemaan, miksi on muuttanut mieltään. Olisiko nyt kysyttävää tästä hallintolain 6-pykälästä tai yleisestikin noista käyttäytymisvelvollisuuksista, palveluperiaatteesta tai jostain tällaisesta yleisestä? Tai haluatteko kommentoida? Tuleeko mieleen jotain esimerkkejä? Ole hyvä. Joo. 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 Me on aina mietitty, että kuinka pitkälle tämä homma pitää viedä. Että sanotaan nyt vaikka, että Utsjoki Kevolta löytyy Suomesta 1 opettaja, joka osaa opettaa muinaista kreikkaa. Ja mistään muusta Suomesta ei löytyisi, kun se olisi vain se 1 ainoa ihminen. Ja hänen lapsensa tulisi sinne muinaiskreikan tunnille. Eihän siinä ole muuta vaihtoehtoa. Sitten se vaan pitää tehdä niin. Mutta esimerkiksi peruskoulussa ajatellaan vaikka isoa koulua, otetaan vaikka Jyväskylästä Viitaniemen koulu, jossa olen ollut opettajana 500 oppilasta, 4 historiaopettajaa. Jos kummityttöni olisi tullut minun ryhmään, niin olisin rehtorille heti ilmoittanut, että laitetaan tämä vaikka Maisalle tai josko sinä itse olet, että rehtori oli, on siis historian opettaja, niin tällaisessa tilanteessa se on niin kuin tosi helppoa se vaihtaminen. Mutta sitten tapauskohtaisesti joudutaan se miettimään, että jos ei niin kerta kaikkiaan löydy mitään muuta, niin sen lapsen tai opiskelijan etuhan on se, ja hänellä on oikeus edetä niissä opinnoissa. Että se esteellisyys ei sitten niin kuin sen yli vaan pitää pystyä menemään. Okei, se oli hyvä kysymys. Otetaan tuohon tämmöinen AHOT-lomake. Näyttäkääpäs vihreätä lappua. Mikäli olette opiskelleet jossakin muussa korkeakoulussa ennen kuin olette tulleet opettajaksi opiskelemaan. Joo, voi näyttää punaistakin lappua, jos ei ole. Jos tämä on eka keikka niin sanotusti. Joo, hyvä. Eli muutamia löytyy, jotka ovat opiskelleet jossakin muualla jo. Onko joku täyttänyt tällaisen AHOT-lomakkeen? Onko tämä tuttu juttu? Että on suorittanut vaikka kieliopintoja. Joo, hyvä. Muutama lappu nousee. Tämmöisen itsekin täytin, kun aikoinaan pääsin sinne Joensuun yliopistoon opiskelemaan, ja olin täällä tietysti maisterin tutkintoa suorittanut kieliopinnot, niin eipä tarvinnut siellä sitten mennä tekemään niitä virkamieskielikokeita enää. Eli tämmöinen kaavake piti täyttää, ja mä ajattelin, että me voitaisiin katsoa tätä niin kuin esimerkkinä siitä, että me täytetään päivittää erilaisia lomakkeita. Te olette täyttänyt Kelan lomakkeita, eikös juu? Joo. Ja saaneet hirveästi näppyjä ihottumaan siitä. Joo. No, niiden kaikkien lomakkeiden takana itse asiassa tosi tarkkaan säädelty hallintolaki. Ja sitten on se oma erityislakinsa, jota siihen sovelletaan. Missähän täällä oli, mä kotona katoin, oli niin kuin ne perusteet. Onko se, jos mä täältä kelaan? Niin täällä on nämä perustelut, mutta nettisivuilta, jos tätä, niin. Niin nettisivuilla ensin on, siis ajatellaan tätä niin kuin ihan, no tulepas etsimään, kun opettajan koulutuslaitoksessa aina opetettiin, että elä sössötä, vaan näytä, jos voit. Se ainakin mun sähköpostista löytyy sit suora linkki kyllä. Sieltä, AHOT-periaate. Tässä, kiitos. Hyvä. Eli nyt kun tätä lähdetään katsomaan, niin minä ihan oikein tarkkaan tämän luvin ja katso, että onpa täällä vaan hienosti kirjoitettu ja rakennettu tämän niin kuin hallintolain pohjalta. Ja ihan niin kuin silloin puhuin, että jokaisella lailla on aina se oma soveltamisalansa. Että sieltä pitää tsekata, niin kuin, että sovelletaanko tätä nyt vaikka varhaiskasvatukseen, että soveltuuko tämä sinne. Niin samalla tavalla nyt tässä on kerrottu tietysti ensin, että mikä se AHOT on. Eli kysymys on siis niin kuin aiemmin hankittujen opintojen korvaamisesta. Ja nyt sitten täällä on asiakkaalle kerrottu nämä yleiset periaatteet. Huomatkaa, voidaan verrata sitä nyt vaikka siihen, että te pidätte kokeen. Niin teillä pitäisi olla kertoa viimeistään sitten siinä, kun te palautatte ne kokeet, että nämä ovat ne perusteet, millä on saanut pisteitä. Niin samalla tavalla, siis käytännössä näytätte ne vastaukset, niin samalla tavalla tässä nyt kerrotaan yleiset periaatteet, millä tavalla korvaavuuksia voi Jyväskylän yliopistossa saada. No sitten täällä on mainittu tämmöisiä erinäköisiä poikkeuksia, mihin ei sovelleta. Ja sitten mennään täällä vähän yksityiskohtaisempiin. Ja sitten on tämä menettelytapa ohje, että mitä teidän pitää tehdä, jos te haluatte hakea tällaista korvaavuutta. Ja puhuin viimeksi teille siitä, että kun asia tulee viranomaiselle, teille vaikkapa, niin teidän on aina annettava siitä jonkinnäköinen ratkaisu. Ei voi jättää asiaa roikkumaan vaan ilmaan. Jos se asia ei teidän toimivaltaanne kuulu, niin teidän pitäisi asiakkaalle kertoa, ja jos se sama viranomainen on siinä koulussa, niin te siirrätte sen sille viranomaiselle. Semmoinenkin siirtovelvollisuus on myös. Jos asia kuuluu vaikka kuraattorille, että on tämmöinen lastensuojeluasia. No sitten oikeusturvaan liittyen, täällä on tämmöinen myös oikaisumenettely. Se näkyy kohta tuolla kaavakkeessakin. Ja tämä tulee suoraan sieltä, katsotaan, missä yliopistolakiin viitataan tässä. Oikaisumenettelystä on myös hallintolaissa ja hallintolain käyttölaissa. Eli hallintolakia täydentää vielä hallintolain käyttölaki, sitten kun mennään näihin oikaisumenettelyihin ja valitteluun, niin sitten käytetään sitä. Mutta nyt sitten, kun katsotaan tätä lomaketta, niin menenpä täältä nyt siihen kohtaan, missä tulee se viranomaisen päätös. Eli nythän tästä sanon vielä, eli kun te haette esimerkiksi jotain korvaavuutta, niin teidän pitää esittää ne perusteet, miksi te vaaditte itsellenne tätä oikeutta. Ja osaatte tietysti jo itse arvioida, kun olette nähneet ne periaatteet, että täyttyvätkö nämä tai vastaavatko nämä teidän vaatimukset mahdollisesti niitä periaatteita. Teillä on tietty odotus siitä, että te voisitte saada jotain korvaavuuksia. No sitten, päätös. Ja siellä on rasti tuolla ylhäällä vasemmassa kulmassa, eli jos opettaja sitten täällä yliopistolla teille myöntää, niin hän laittaa sen raksin tuonne ja sitten ne opintojakson koodit, että mistä te saatte sen korvaavuuden. No sitten, viranomainen voi myös pyytää lisänäyttöä. Ja tämä samahan tapahtuu niin kuin tässä mun menettelyssä, kun mä arvioin teidän tehtäviä. Eli jos se näyttää siltä, että suoritus ei riitä, niin minä pyydän teiltä täydentämistä mieluummin kuin että esimerkiksi hylkäisin. Se on aina parempi niin, pääsette etenemään opinnoissa. Ja tuolla periaatteessa ja perusteissa sanottiin juuri se, että yliopisto voi pyytää lisää suorituksia, jotta tämä voidaan niin kuin sitten hyväksyä kokonaan. Mutta nyt huomatkaapas täältä esimerkiksi, on näin, että päätöksen perustelut. Ja nyt tämä on hirveän tärkeä juttu. Ajatellaan tilanne, että te ette saa mitään korvaavuuksia. Tulee päätös, että ei riitä tai nämä eivät täytä näitä yliopiston vaatimuksia tai opetussuunnitelmat eivät kohtaa. Ja sen jälkeen se pitää hyvin perustella. Juuri näin. Ja nyt kun perustellaan, jos te joudutte antamaan esimerkiksi kieltävän päätöksen, niin silloin pitää perustella erityisen hyvin. Ajatellaan vaikka tilanne, että huoltajat pyytää, että lapsi siirretään erityisopetuksen pienryhmään, jos sellainen löytyy koululta. Ja vastaus on kieltävä, ei siirretä. Niin silloin pitää ihan erityisesti perustella se, että miksi tämä lapsi tai lapsen tilanne ei täytä niitä vaatimuksia, että se lapsi voitaisiin siirtää. Miksi hän ei ikään kuin ole sopiva kandidaatti nyt sitten pienluokalle. Esimerkiksi vaikkapa se, että lapsella, tai sanotaan, että jos perusteissa ehdoissa olisi mainittu, että voidaan siirtää pienluokalle siksi, että on todettu joku oppimishäiriö, neurobiologinen häiriö, on havaittu vaikea sosiaalisen käyttäytymisen ongelma, olisi vaikkapa tällainen lista. Niin olen ollut sellaisessa tapauksessa mukana, jossa lapsella ei ole todettu mitään näistä, mutta huomataan vaan, että hän ei pärjää siellä yleisopetuksen ryhmässä. Niin kylläpä siinä sitten ollaan ihmeissään, että jokainen tietää, että hänelle olisi varmasti hyvä se pienryhmäopetus. Mutta silloin niin kuin siinä tilanteessa, missä itse olin sen äidin apuna, niin rehtori vastasi tähän äidin pyyntöön. Äiti pyysi, että lapsi siirretään sinne pienryhmään, niin rehtori antoi kieltävän päätöksen. Ja silloin mä pyysin siitä tosi tarkat perustelut. Ja rehtorin perustelu oli se, että lapsella ei ole todettu mitään oppimisvaikeutta eikä neurobiologista häiriötä. No, mä sen pojan kanssa tein 2 tuntia kotitehtäviä. Vaikka mulla on erityisopettajan koulutusta, niin mä näin heti, että hänellä on hahmotushäiriö ja lukivaikeus. Ja äiti oli pyytänyt sitä, että pitää erityisopettaja, hän haluaa, että koulupsykologi tutkii, onko tällä lapsella kun se lapsi ei kerta kaikkiaan opi kasveja, vaikka he hakkaa niitä 4 tuntia päähän. No siinä sitten vähän aikaa väännettiin ja lopulta tutkittiin ja todettiin, että lapsella on jos jonkinnäköisiä oppimisvaikeuksia ja paras paikka on se pienluokka. Se lapsi sai sinne jäädä. Mutta se, että jotta tämän äidin ja lapsen oikeusturva toteutui, niin mä erityisesti pyysin hyvin tarkat perustelut siitä, että miksi koulu ei suostu siihen pyyntöön. Ja sen takia teidän pitää kirjoittaa nyt nämä perustelut tosi hyvin auki, että jos se asianomainen haluaa jättää oikaisupyynnön siitä, niin hän tietää tarkalleen, että mihin hän hakee oikaisua. Esimerkiksi vaikka tässä tapauksessa voisi olla näin, että te olette vedonneet johonkin, että sen opetussuunnitelman mukaan tämmöinen ja tämmöinen kurssi on sisältänyt sitä ja sitä ja sitä, ja se sopii tosi hyvin tähän Jyväskylän yliopiston kurssiin. Niin te voisitte sitten tavallaan puolustaa sitä omaa näkemystänne, kun te tietäisitte sen tarkan syyn, miksi se on hylätty. Eli aina sen asiakkaan oikeusturvan kannalta tosi tärkeää perustella, ja sitä paremmin perustellaan, mitä kielteisempi se päätös on. Se on sitä hyvää hallintoa. Avasiko tämä yhtään käytännössä sitä, että miten se niin kuin prosessi toimii? Te voitte nimittäin tutustua vielä. Mä näytän teille. Enpä näytäkään. Se on tuolla. Mä annan teille nyt kotitehtävän. Kaikki käy tutustumassa hallintolakiin, eikös juu? Ja sieltä ihan erityisesti niin käytte tutustumassa. Käytte tutustumassa. Lukuun 7, asian ratkaiseminen. Eli sielläkin on tuo pykälä 45, päätöksen perusteleminen. Ja tosiaan niin on tärkeää, että mielivaltaa tässä ei saa käyttää, vaan ne perustelut pitää aina perustua lakiin. Miksi ette voi toteuttaa esimerkiksi pyyntöä niin kuin se asiakas pyytää? Hyvä, nyt näkyy hirveästi jo hyytyneitä siellä katsomossa. Mennään nyt tietosuojaan. Ja vähän aikaa vielä joudun teille pykäliä luettelemaan ja sitten mä pistän teidät aivojumppaan. Joudutte porukalla vähän ratkaisemaan, että miten vastaatte kysymyksiin tai miten itse toimisitte. Eli tosiaan tänään liikutaan hyvin paljon tuolla varhaiskasvatuksen puolella, perusopetuksen puolella ja toisella asteella. Nämä tämmöiset niin kuin perusoikeuskysymykset painottuu hyvin, hyvin vahvasti silloin, kun puhutaan esimerkiksi perusopetuksen oppilaista. Ja nyt sitten taas korvat auki, ajatellen sitä ensimmäistä tehtävää. Siellä mahdollisesti hallintolain lisäksi voisi olla myös henkilötietolaki ja julkisuuslaki. Eli puhutaan tässä ensin vähän nyt tästä salassapidosta, kun ne oli ne rehtoritkin täällä siinä paneelissa ihan, että kun ei voi niin kuin tietää, että saako kertoa vai eikö saa kertoa, ja sitten kun pitäisi kertoa, niin ei saa kertoa, kun se lapsi sanoo, että ei saa kertoa. Niin katsotaan vähän yleisiä periaatteita, että mitä se opettaja voi kertoa ja kenelle, missä tilanteessa. Aina pitää kertoa ensin, että mitä lakeja sovelletaan. Salassapitosäännöksiin soveltuvat yleislakina siis henkilötietolaki ja julkisuuslaki. Henkilötietolakia sovelletaan esimerkiksi henkilötietojen automaattisen käsittelyyn. Kuinka moni on käyttänyt Wilmaa? Hyvä. Eli ajatellaan vaikka tilanne, että teillä on Wilma auki, katsotte jonkun pikkuriiviön tietoja sieltä, ja sitten joku huikkaa, että hei, sulle on puhelu, tuu puhelimeen, joku on soittanut opettajahuoneen, puhelimen kollega on vastannut, ja te lähdette siihen puhelimeen, niin silloin henkilötiedot eivät saa jäädä siihen näytölle. Eli teidän pitää kirjautua tietysti lokkautua sieltä ulos. Se on hyvä tiedonhallintatapa, että te jätä näkyville kenenkään henkilötietoja. Nyt mä kysyn kysymyksen, päästä jumppaamaan. Kuka veikkaa, että henkilötunnus on salassa pidettävä tieto? Vihreä, jos olette sitä mieltä, että se on salassa pidettävä. Punainen, jos olette sitä mieltä, että se voi olla julkinen. Joo, valtaosa näyttää vihreitä, 2 punaista. Punaiset voitti. Henkilötunnus ei ole salassa pidettävä tieto. Kerran yksi opiskelija kysyi, että voi hirveätä apua, mä jätin sen mun arviointikirjan sinne auki ja sitten se liikuntaryhmän tytöt, niin ne varmasti näki ne oppilastiedot ja siinä oli ne kaikki henkilötunnukset näkyvillä. Apua, apua, onkohan tehnyt hirveän virkavirheen? Ei hätää, että se henkilötieto ei ole salassa pidettävä tieto, mutta tiedätte, että puhutaan identiteettivarkauksista ynnä muuta, että mä aina annan semmoisen neuvon, että miettikää, että kuinka tarkoituksenmukaista on antaa kenellekään toisen henkilötunnusta. Eli hyvänä ohjeena, että pidetään se kumminkin niin, että sitä ei kukaan pääse katselemaan. Todistuksiinkin nykyisin merkitään. Kaikkiin muihin todistuksiin tulee pelkkä syntymäaika, vaikka että 010679-. Mutta sitten päättäriin pitää laittaa se koko tunnus. Eli siinäkin näkyy tämmöinen niin kuin hyvä tiedonhallintotapa, että ei turhaan levitellä niitä henkilötunnuksia. No sitten julkisuuslaki. Tämä on semmoinen taas liittyy kansalaisten oikeuteen saada tietoa. Jokuhan voi tulla vaikka teille sinne kansliaan, että minä haluaisin nähdä tämän koulun toimintasuunnitelman vuodelta 2003. No, mitäpä olette mieltä? Nostakaa vihreää, jos olette sitä mieltä, että se pitää tälle ihmiselle antaa, jos hän sitä pyytää. Punainen ei tarvitse antaa. Joo, hyvä. Kaikki näyttää vihreitä. Tämä on semmoinen aika arkijärkinen asia, eli siinä ei ole mitään salassa pidettävää, että näytetään tämmöisiä koulun toimintasuunnitelmia. No näin se on. Julkisuuslaki lähtee siitä, että kaikki viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, ellei ole jotain syytä, että miksi sitä julkisuutta pitäisi rajoittaa. Ja tietysti sitten tämmöiset niin kuin asiat, jotka koskevat ihmisten terveyttä tai sosiaalista asemaa ja näin, niin niitähän ei saa missään nimessä näyttää. Että niissä se salassapito on kaikista tiukin. Mä kohta näytän teille myös tapauksia, että tai pääsette vähän arvioimaan, että missä vaiheessa tieto pitää antaa. No sitten on tämmöisiä hirveän tylsiä määritelmiä. Näihin mä en mene. Totean vaan, että jos joku pyytää teiltä asiakirjaa, niin se asiakirja voi olla muutakin kuin pelkkä paperi. Se voi olla vaikkapa äänite, nauhoite tai vaikka DVD-elokuva, joka siellä koululla on. Julkisuusperiaate näkyy tuolla alimmaisena. Se on semmoinen tärkeä periaate meidän hallinnossa. Eli jos te menette vaikka jonnekin kunnan virastoon ja te haluatte saada sieltä vaikkapa vuoden 2014 toimintakertomuksen, niin jos se on valmistunut ja se on siellä lautakunnassa ollut, niin teille se pitää antaa. Ja myös se, että tähän asiakirjan julkisuuteen liittyy se, että jos te saatte käsinne sellaisen viranomaisen asiakirjan, joka on julkinen, niin te saatte käyttää sitä tietoa esimerkiksi mielipidekirjoituksissa tai blogeissa tai näin. Että se tieto on niin kuin vapaata. Puhutaan niin sanotusta hyväksikäyttöoikeudesta. No, katsotaan tämä viimeinen. Oho, katsotaan tuo viimeinen juttu. Nyt tärkeä. Kohta tulee nimittäin jumppaa. Nyt kysymys siitä, että joku tulee sinne koulun kansliaan ja se sanoo, että mä haluaisin, ajatellaan, että lukuvuosi on just alkanut, on syksy, ja koulussahan suunnitellaan kaiken näköisiä papereita sitä tulevaa lukuvuotta varten. Asiakas tulee sinne. Ja sanoo, että mä haluan nähdä tämän lukuvuoden koulun toimintasuunnitelman. Ja se asia on päätettävänä vasta seuraavassa opettajan kokouksessa. Ja Riksi on sitä kirjoittamassa, se on vielä kesken. Niin jos se asia on valmisteluvaiheessa, niin pääsääntö on toki, että siitä voidaan antaa sitä tietoa. Jos ei anneta, niin sitten pitäisi olla hyvät perustelut. Mutta kyllä viranomainen yleensä toimii niin, että sitten kun se on ollut esimerkiksi kokouksessa niin kuin esittelyssä, että se on ollut ensimmäistä kertaa virallisesti päätettävänä tai hyväksyttävänä, niin silloin se tulee julkiseksi. Tai sitten jos jossain asiassa on tehty ratkaisu, ja asiakirja, jos se tulee sinne viranomaiselle, mietin, että mikä voisi olla tämmöinen tilanne, että asiakirja tulee viranomaiselle. Ajatellaan vaikka, että opetushallitus lähettää jonkun paimenkirjeen, että nyt pitää menetellä näin. Se on tullut sinne koululle ja sitten se on julkinen. Voitte käydä lukemassa, että mitä sanotaan, vaikka opetussuunnitelman 7. luvun 5. pykälän soveltamisesta poikkeuksellisesti. Ja tosiaan sitten, että aina pitäisi niinku pyrkiä siihen, että se on niinku julkisuusmyönteistä. Et jos tietoa ei anneta, niin siihen pitää olla aina lainmukainen hyvä peruste, miksi sitä tietoa ei anneta. No sitten täällä on, mä laitoin listan, että milloin on sellainen tilanne, että asiakirja ei olisi julkinen. Ja nyt oranssilla siellä lukee 2 sellaista asiaa, jotka voisivat meitä opettajia koskea. Ja voisi olla vaikka, että luonnokset ja muistiinpanot, joista ei ole annettu esittelyä, niin ne eivät ole julkisia asiakirjoja. Kuvitelkaa ittenne oppilaspalaveriin. Teillä on siellä ruutulehtiö ja te kirjoittelette sinne asioita, mitä vaikka kuraattori kertoo tai mitä se äiti kertoo. Ne on teidän henkilökohtaisia muistiinpanoja. Ollaan julkisuuslain piirissä. No sitten viranomaisen sisäistä käyttöä varten tarkoitetut. Koulussa tehdään esimerkiksi sellaisia erinäköisiä muistioita, tai sitten on vaikka tämmöinen, että rehtori suunnittelee lukuvuoden toimintaa, ja sitten on punainen tiimi, ja vihreä tiimi, ja oranssi tiimi, ja siellä on sitten kaikkien nimet, opettajien nimet. Niin nämä on niin kuin koulun sisäiseen työskentelyyn tarkoitettuja papereita. Voidaan katsoa, että niitä ei tarvitse antaa ulkopuolelle. Ne ei anna mitään sellaista informaatiota, tärkeää informaatiota ulkopuolisille ihmisille. Sitten vaikka, että jos minä haluaisin mennä jonnekin koulutukseen ja mä tuolle Miikalle laittaisin semmoisen koulutusanomuksen, aina sellainen pitää tehdä, ei voi omin päin mennä koulutukseen. Ja sitten tuo Anna-Leena haluaisi tietää, mihinkä koulutukseen se Marjo on menossa. Anna-Leena olisi vaikka joku äiti, niin Miikan ei tarvitse sitä tietoa antaa. Mitä juuri puhuin äsken yhdenvertaisuudesta? Joo.
En edes anna.
Ei vaikka kidutettuna en kertoisi. No niin.
Entäs jos vaikka naapurin isäntä soittaa koululle ja haluaa tietää, onko tuo naapurin tyttö päässyt matikalla keistolle?
Oho, nyt tulee kysymys Anna-Leenalta. Mä kysyn teiltä vastauksen. Eli Anna-Leena kysyy täällä, että naapurin setä soittaa koululle. Se naapurin setä kysyy, että onko se naapurin tyttö vaikka päässyt matikan kokeesta läpi. Tai sanotaan, että mikä se matikan numero on. Se haluaa tietää, että mikä se on se naapurin tytön matikan numero. Puhukas vähän aikaa, minä hörppään vettä, niin miettikää siinä kaverin kanssa, että kerrotaanko se naapurin tytön numero vai ei. Sitten me äänestetään. No niin, onko tuomioistuin kokoontunut? Kuka on sitä mieltä, että naapurin sedälle pitää antaa naapurin tytön matikan numero? Tietää. Vihreitä näyttäkää, jos saa antaa. Punaista, jos ei saa antaa. Onko kaikilla punaiset? Joku ei. Hyvä. Se numero pitää antaa. Todistusnumerot on nimittäin julkisia. Joo, matikan kokeen numeroa. Jos on yksittäinen koe, niin ne on salassa pidettäviä, eli niitä ei anneta. Mutta itse asiassa ajattelin kyllä ihan niin kuin tälleen aivoissani, että todistusnumero. Mutta joo. Eli tällaisen niin kuin hyvänä ohjeena, että jos jaatte kokeita takaisin lapsille, niin taittakaa se paperi sille, että sitä numeroa ei näe. Että annatte sen vähän niin kuin tälleen rullana. Ja sitten se lapsi itse saa, tiedätte miten esimerkiksi pienet lapset, nehän juoksee heti toiselle. Paljon sä saat, näitä. Ja se oppilas itse tekee sen ratkaisun, että näyttääkö se sitä vai ei. Mutta yritätte antaa sillä tavalla, että se lapsi itse saa sen numeron ensin tiedoksi, eivätkö ne muut näe sitä. Mutta sitten ajatellaan vaikka todistuksia, niin kaikki päättötodistuksetkin, niin ne on ihan julkiset. Jos kävelette tuonne Jyväskylän koulutuskuntayhtymään ja sanotte, että mä haluan nähtäväksi kaikki ylioppilastodistukset ja lukion päättötodistukset, niin siitä vaan.
Eikö niin, että vaan päättötodistukset, ei mitkään välitodistukset?
Tuo pitäisi kyllä nyt ihan tarkistaa, mutta kumminkin niin kuin se, että välitodistuksetkin, niin nehän ikään kuin aina niin kuin opettaja tekee niistä hallintopäätöksen. Ja ne ovat niin kuin päättyneitä kursseja, niin vähän uskaltaisin väittää, että ne voisivat olla nekin ihan julkisia. Mutta sen muistan oikeuskirjallisuudesta, päättötodistukset ovat, mä voin sen kyllä tarkistaa. Ole hyvä, sieltä tulee kysymys. Niissähän on semmoinen raksi, että nimeni saa julkaista internetiin. Nehän on ovessa. Ja kyllä minun tulkintani on, että ne on julkisia tietoja, koska silloinhan oppilaitoksen rehtori on tehnyt hallintopäätöksen siitä, että tämä opiskelija otetaan opiskelemaan. Ja niin kuin julkisuusperiaatteen puolesta se pitää olla niin kuin läpinäkyvää. Et kuka tahansa voisi niin kuin vaikka mennä tarkistamaan, että Ville Virtanen on päässyt tähän ammattioppilaitokseen. Että haluanpa tarkistaa, täyttääkö Ville Virtanen oikeasti niin kuin ne kriteerit, että hän on päässyt sen rimaan yli ja päässyt sinne. Niin pitäisi olla oikeus tavallaan tutkia se. Joo, mä nimittäin juuri luvin tämmöisen artikkelin, että onko siinä niin kuin kovasti jotain paheksuttavaa, että jos ne kaikki nimet niin kuin tulee sille listalle. Mä olisin sitä mieltä, että viranomaisella on oikeus julkaista ne kaikki, sanotaan vaikka, että 100 tyyppiä otetaan opiskelee. Niin siinä tapauksessa, jos tämä henkilö jostain perustellusta syystä opiskelija pyytää, että hänen nimeään ei julkaista siinä listalla, niin silloinhan ei niin kuin laiteta. Mutta silloin voisi olla esimerkiksi kyseessä tämmöinen hengen tai terveyden vaara, että joku ei saa tietää, että tämä opiskelee tässä oppilaitoksessa. Annalle. Ota mikki, joo.
Joo, eli sen verran tietysti, että ainakin niin kun tulee valituksi opiskelijaksi, niin meillä on ainakin velvoite, että ne pitää ilmoittaa ne nimet ilmoitustaululla, ainakin yliopistossa on näin, ilmoitustaululla tai ovessa tai jossain. Mutta sitten se internetissä julkaiseminen on eri juttu, eli siihen pitää pyytää erikseen lupaa. Ja mekin on joitakin nimiä ilmoitettu, mutta vain niiden osalta, jotka ovat siihen luvan antaneet. Mutta tosiaan, jos joku vaikka soittaa yliopistolla ja kysyy, että onko teillä tämän niminen opiskelija siellä, niin kyllä se pitää kertoa. Ja tosiaan pitää kertoa niitä arvosanojakin sieltä. Tällainen tilanne on mulle esimerkiksi tullut yhtenä kesänä, kun täällä ei paljon ketään ollut paikalla, niin jostakin syystä oli tämmöinen huhu lähtenyt liikkumaan, että Jutta Urpilainen, joka on valmistunut meidän yliopiston luokanopettajaksi, niin ei olisi koskaan niin kuin valmistunutkaan ja tehnyt gradua, ja sitten mulle lehtimiehet soitteli, että onko Jutta Urpilainen tehnyt graduun, koska sitä ei löydy tuolta kirjaston palvelimelta, ja sitten minä niille lehtimiehille vastailin, että kyllä on, Jutta Urpilainen on suorittanut pro-gradua tai saanut sen tehtyä ja on valmistunut meiltä luokanopettajaksi.
On ollut harmissa, sä oot pilannut niiden päivän, ne ajatteli, nyt tulee hyvä juttu. Voi, ilonpilaaja. Joo, mutta semmoiseen opettaja joutuu, kiitos. Joo, toi internet-asia onkin, se onkin itse asiassa monimutkainen. Meillähän on tietosuojavaltuutettu, hänellä on ihan omat nettisivutkin, että jos sieltä haluatte käydä katsoa, niin internetin ihmeellisessä maailmassa, niin se tiedon julkaiseminen on tietysti vähän eri tavalla säänneltyä. Mutta nyt tärkeä juttu. Eli jos se naapurin setä sinne tulee, niin naapurin setään sovelletaan näitä yleisiä julkisuuslain säädöksiä, julkisuusperiaatetta. Mutta nyt sitten, jos lapsen huoltaja haluaa jotain tietoa, niin tällä huoltajalla on tietysti laajempi tiedonsaantioikeus. Olisihan se nyt vähän hullua, jos huoltaja ei vaikka saisi nähdä lastensuojelun papereita tai jotain tällaista. Eli asianosaiseksi kutsutaan sitä ihmistä, jonka etua, oikeutta tai velvollisuutta se asia koskee. Taisin mainita jo ekalla luennollakin tästä. No niin. Joo, sitten niin kuin se, että käytännössä se, että teidän pitää niin kuin hyvin laajasti, käytännössä melkeinpä kaikki antaa se tieto sille lapsen lailliselle huoltajalle. Mutta nyt voi sitten sattua semmoinen tilanne, että se oli se lapsen edun vastaista antaa sitä tietoa sille huoltajalle. No enpä ole koskaan tämmöiseen tilanteeseen joutunut. Oletko Miika joutunut tilanteeseen, että et antaisi tietoa?
Olen.
Joo. Haluatko kommentoida tai kertoa, miten tiukka on semmoinen tilanne, että ei annetakaan huoltajalle tietoa?
Huoltajalle tietoa.
Niin, huoltaja pyytää jotain tietoa, mutta esimerkiksi lapsi kieltää tiedon antamisen, tai se olisi lapsen edun vastaista. Pystytkö sä kuvailemaan jotenkin tunnistamatta henkilöitä?
Pystyn.
Okei, hyvä.
Tulee mieleen kouluterveydenhoidon puolelta varmaan ne yleisimmät.
Joo, kyllä.
Elikkä alaikäinen lapsi kouluterveydenhoitaja antaa ehkäisypillereitä ja kerrotaanko kotiin vai ei. Ja ei kerrota, jos lapsi on se ikäinen, että on sen kieltänyt. Ja oikeastaan se, mikä ensimmäisenä tuli mieleen, niin tuossa kun Anna-Leena sanoo, että onko jonkun tutkinnon suorittanut, niin itse pitää sanoa, niin sitten on toisenlaisia tilanteita. Meidänkin koulu palveli parhaimmillaan 4 ammatillista tai 3 ammatillista perhekotia ja sitten kunnan nuorisokotia, ja kyllä saattoi tulla semmoisia soittoja, että vaikka isoäiti soittaa, että onkohan tämän niminen ja tämän niminen oppilas teillä, että yritetään paikallistaa missä on, ja silloin taas oli sen lapsen etua, että ei kerrota, että ei voida sanoa. Kyllä niitä tulee, ja sanoisin niin, että jälleen kerran mä menisin siihen meidän oppimistehtävään, niin jos ette ole varmoja, niin ei kukaan pakota sanomaan sitä juttua just siinä paikassa. Niin sitten on kohtelista sanoa, että hei, et selvitän tätä asiaa ja pyydätte toista mielipidettä, että ei tule tehtyä jotakin semmoista, mitä sitten jälkeenpäin katuu. On se sitten kyllä tai ei vastaus. Et ne semmoiset paikat, joissa pitää just tässä hetkessä päättää, niin niitä onneksi ei sitten ole niin valtavan paljon. Ja senkin takia se semmoinen toimintatapa, että astuu vähän itsensä ulkopuolelle ja keskustelee kollegojen kanssa, mitä tässä tehtäisiin, niin on semmoinen hyvä, kestävä toimintatapa.
Kiitos. Joo, näin se vaan menee. Mä näytän teille esimerkin, sitten mä kysyn teidän mielipidettä. Esimerkki yksi. Tulee tämmöinen keistapaus. Tämä on oikeasti sattunut. Eli opiskelijat olivat kirjoittaneet rehtorille kirjeen, jossa he kertoivat, että opettaja käyttäytyi epäasiallisesti. Ja nämä oppilaat pyysi, ettei Reksi kertoisi tälle paskiaisopettajalle tätä asiaa. Hyvää kielenkäyttö. Joo, kakkiainen. No niin. No nyt tämä opettaja sai kuitenkin tiedon tästä kirjeestä ja pyysi rehtorilta kirjeen nähtäväksi. Ja nyt jännitys tiivistyy, mitä rehtori eväsi pyynnön ja kysymys kuuluu. Olisiko opettajalle pitänyt näyttää tämä kirje, jossa hänestä sanottiin pahasti? Ottakaapa semmoinen penkkiparlamentti siinä minuutti ja sitten me äänestetään. Onko opettajalla oikeus saada tietoa, mitä hänestä on kirjoitettu? No niin, kello juoksee ja otetaan taas äänestys. Ne, jotka ovat sitä mieltä, että opettajalla on oikeus nähdä tuo kirje, nostavat vihreän. Ja ne, jotka ovat sitä mieltä, että ei, niin punainen. Joo, punaisia näkyy enemmän. Siellä oli teidän ryhmän nosti kaikki vihreät. Onneksi olkoon. Haluan kysyä teiltä, että miksi tähän päädyitte, nimittäin vihreä on tässä oikea väri, kohta perustelen miksi, mutta kertokaa, miksi te päädyitte tähän. Opettajalla siis on oikeus nähdä kirje. Hyvä. Oletko ajatellut lähteä rehtoriksi? Suosittelen. Joo, kyllä. Näin se suurin piirtein kyllä menee. Elikkä, meillä on semmoinen ihan rikosoikeudellinen periaate. Muistakaapa muuten tämä, että jos joudutte jostakin epäilyksi tai syytetyksi, niin teillä on oikeus nähdä kaikki se aineisto, mistä teitä niin kuin syytetään tai epäillään. Teille pitää se kertoa. Ja teille pitää oikeasti varata mahdollisuus valmistella omaa puolustustanne. Kuinka opettaja voisi puolustautua näitä väitteitä vastaan, jos hän ei näe, että mistä häntä on niin kuin syytetty. Ja lähtökohtana on juuri se, että pitää niin kuin saada nähdä se autenttinen dokumentti. Te, jotka nostitte punaiset, niin minä ymmärrän sen oikein hyvin, koska ajattelitte tietysti tätä lapsen etua ja luottamuksellista suhdetta tähän rehtoriin. Siellä on herra ylhäällä ensin ja sitten tässä keskellä nuorempi. Joo, ole hyvä. Niin. Joo. Liittyykö tähän? Joo. Niin. Joo. Joo. Hyviä näkökulmia. Minusta ihana, kun me suomalaiset ollaan niin byrokraattiset, me aina ajatellaan, että nyt pitää täyttää lomake, että mä saan asian vireille. En ole vielä teille kertonut sellaista iloista asiaa, että hallintoasia tulee vireille vaikka tulitikkuaskin kanteen kirjoittamalla. Tai vaikkapa suullisesti. Se aina sanoo meidän hallinto-oikeuden professori, että se tulee vireille vaikka tulitikkuaskin kanteen kirjoittamalla. Eli kysymys siitä, että onko se yksityinen kirje vai ei, niin tässä on kumminkin kysymys siitä, että opiskelijat ovat pyytäneet puuttumaan johonkin, eli ikään kuin laittaneet tämmöisen asian niin kuin vireille, jossa rehtori joutuu käyttämään toimivaltaansa. Eli voidaan niin kuin katsoa, että ihan se kirjekin, niin voidaan katsoa semmoiseksi viralliseksi lomakkeeksi, jolla se niin kuin sitten tulee vireille. Eli tällainen tässä tietysti on niin kuin takana. Eli rehtori joutuu ikään kuin käyttämään sitä kurinpitovaltaa nyt sitten tähän opettajaan nähden. Ole hyvä.
Miten sitten, jos on sellainen tilanne, että vaikka joku opettaja vaikka jotenkin käyttäytyy just epäasiallisesti jotain oppilasta kohtaan, sitten tämä oppilas ei halua tai ei uskalla niin kuin puuttua siihen asiaan tai viedä sitä asiaa niin kuin rehtorin niin kuin tietoon, koska
joo.
Jos vaikka tietää tästä, että sillä opettajalla on oikeus nähdä se niin kuin oppilaan sille lähettämä kirje, niin sitten jos tietää tämän, eikä sen takia halua tätä ottaa sitä puheeksi, niin miten tällaisessa tilanteessa niin kuin sit sen oppilaan sen oikeusturva toteutuu, tai että onko siellä mitään sellaista takaporttia, että niin se voisi jättää sen asian niin kuin käsiteltäväksi ilman, että hän joutuisi henkilökohtaisesti niin kuin tuleville sen opettajan kanssa, tai
Joo, että on tämmöinen niin kuin pelkotila, että miten se rehtori ikään kuin voisi hoitaa sitä asiaa niin, että voisiko se sitten olla niin, että se opettaja ei edes saisi tietää, että kuka lapsi on vaikka sanonut näin tai muuta.
Se tuntuisi, miksi semmoinen pohti pitäisi olla.
Joo.
Oppilaalle just sen leimautumisen.
Joo. Olisiko sulla muita hyviä kysymyksiä? Se on niin ihan tosissaan miettimään, miten sitä ratkaisisi. Haluatko sä kommentoida?
Joo.
Okei, kommentoi. Joo.
Mäkin kiittäisin kysymyksestä ja noin periaatteessa sanoisin, että kyllä meidän kaikkien pitää vaan vastata sanomisistamme, myöskin oppilaiden. Jos sä lähdet sanomaan, että siellä on jotakin väärin tehty ja pyydät, että sen mukaan toimitaan, niin kyllä sun pitää vastata siitä tekemisestä. Ja ihan niin kuin Marja sanoi, niin se, joka joutuu tavallaan sen kantelun kohteeksi, niin täytyy olla oikeus puolustautua. Täytyy tietää, että mihinkä se asia perustuu. Mä ainakin rehtorina itse opin siihen, että kun jotakin asiaa tuli sitten opettajalta tai oppilaalta tai vanhemmalta tai mistä tahansa, niin semmoinen hyvä periaate, että ennen kuin mitään ihan isompaa lähtee tekemään, niin ihan rauhassa kuuntelee kaikki osapuolet. Ja ihan niin kuin Marja sanoi, niin kyllä paljon voi rehtorikin tuommoisessa tilanteessa tehdä. Kaikista tärkeintä on varmaan se, että rauhoittelee vähän kaikkia siinä tilanteessa ja yrittää saada sen selvittelyn sellaiseksi, että vaikka ihmiset on ne kaikista tärkeimmät, niin lähtee myöskin siitä ajatuksesta, että kaikki ihmiset on hyviä. Se opettaja on hyvä ja se oppilas on hyvä, mutta jotakin siinä tilanteessa on mennyt pieleen ja sen selvittelyn pitäisi keskittyä siihen, että saadaan se asia kuntoon. Mulla itsellä reksinä oli semmoinen olo, että melkein aina joku oli vähän kiukus. Oli se sitten joku oppilaista tai joku opettajista ja aika paljon se perustui siihen, että kun mulle rehtorina sitä tietoa tuli, niin kyllä mä sitä välitin eteenpäin. Ja musta tuntuu, että porukka aika hyvin oppi sitten myöskin siihen, että Että ideana ei ollut se, että syyllistetään jotakin, vaan siellä on jotakin, mikä ei ole ihan kohdallaan ja se asiana pitäisi saada selvitettyä. Musta ennen kaikkea opettajan oikeusturva on se, että jos se oppimisprosessi ei mene siellä sillä tavalla, kuin hyvä olisi mennä, niin opettajan pitää saada tietää se, vaikka se ei aina ihan kivalta tuntuskaan, koska se tarjoaa sen mahdollisuuden toimia jollain muulla tavalla tai sitten selvittää se ongelma, mikä siellä on ollut. Ja mun mielestä suomalaiseen lainsäädäntöön hyvin paljon liittyy, tai sanotaan johtamiseen ainakin, että jos siellä jotakin ongelmaa on ja sitä lähdetään ratkaisemaan, niin yleensä siihen ratkaisemiseen pitäisi liittyä sitten myöskin jonkinnäköinen tuki. Meillä kun on kansainvälinen maisteriohjelma, niin musta ihmiset, jotka tulee muualta, hyvin usein nauraskelee sitä suomalaista tapaa toimia. Eli jos meillä oppilaalla on vaikeuksia tai opettajalla ei mene ihan putkeen, niin mehän ei lähdetä etsiä sitä syyllistä sieltä, vaan me yleensä mietitään, että mikä meidän järjestelmässä on pielessä, että se ihminen ei viihdy tai ei tee hyvää työtä. Se on valtava hieno asia. Kiitoksia sulle kysymyksestä ja sitten täytyy sanoa, että ei semmoista yhtä oikeaa vastausta ole. Hyvin monta kertaa mennään niin hienoissa sävyissä, että pitää vähän miettiä, mitä tekee. Ja varmaan jos oppilaalta tulee vahvaa palautetta, niin sekin keskustelu on hyvä käydä läpi. Että oletko nyt ihan varmasti miettinyt tämän myöskin siitä näkökulmasta, että sä et nyt vaan itse haluaisi selvittää tätä asiaa. Että jos mä lähden tätä viemään eteenpäin, niin sit sun pitää vastata niistä sun sanoistasi myöskin.
Joo, tossa.
Täällä on vielä. Ole hyvä.
Okei, ole hyvä, kysy vaan. No tietysti jos mä sitten mietin, että jos se tulee niinku nimettömänä, niin miten se rehtori voisi kenellekään vastata? Siinähän tulee niin kuin sitten sellainen ongelma. Käsittelisitkö tämmöistä niin kuin nimetöntä, koska kyllä sillä pitää kasvot olla sillä prosessilla, että kuka vaatii ja mitä vaatii.
Minulla on sellainen käsitys, että yleensä jos tulee nimettömiä kirjeitä, niin rehtorit ei lähde viemään niitä eteenpäin. Et kyllä varmaan luetaan ja sitten ne liitetään siihen semmoiseen isompaan kokonaisuuteen. Jos omalle kohdalle ajattelen, niin varmaan tilanteesta riippuen reagoi vähän eri tavalla, mutta et noin periaatteessa, että jos ei sulle ei ole kantajaa sille niin valitukselle, niin se oikein voi lähteä sitä selvittelemään. Ja aika vaarallista olisi, jos meillä olisi semmoinen toimintatapa, että voisi niitä nimettömiä viestejä laittaa ja niistä sitten seuraisi ihan oikeasti jotakin.
No Tullilla on semmoinen ilmainen vihjenumero, jos haluat niinku kaverille kiusaa, niin sinne
on. Ja on niitä vähän muitakin, mutta
Joo. Ja tosiaan kun tähän liittyy nimettömään tämmöiseen, liittyy niinku se ongelma, että kun viranomaisen pitää antaa päätös tiedoksi, että mitä siinä asiassa on tehty, niin jos se ei voi niinku osoittaa sitä, että kenelle se menee se päätös, niin tavallaan siinä ei oikein niin kuin synnykään sit mitään juttua. Ole hyvä. Hyvä. Joo, eli tämmöiseen niin kuin epäasialliseen käytökseen, ja kun mennään tämmöisellä niin kuin harmaalla alueella, että alkaako se olla vähän jo seksuaalista ahdistelua tai tämmöistä niin kuin ikävää kielenkäyttöä, niin totta kai esimiehellä on juuri tämä puuttumisvelvollisuus sitten. Et se on sitä hyvää henkilöstöhallintoa.
Minustakin toimi tosi hyvin tuossa tilanteessa, ja Minusta se oli sen opettajan oikeutta tietää. Jos ei se muuta kautta tullut, niin se oli hyvä tulla noin.
Kyllä. Tähän, kun sinä kysyit tässä keskellä juuri sitä, että eiku sinä, niin siellä läppärin kanssa olla. Joo, kysyit juuri sitä, että jos ei halua niin kuin nimeään tietoon esimerkiksi tai pelkää tai näin se lapsi, niin kyllä juuri meillä on se, siis siihen rikosoikeudellisen periaatteeseen niin kuin sisältyy se, että sulla on oikeus nähdä kaikki se aineisto ja se materiaali, mitä niin kuin sua vastaan on kerätty, mutta sulla on myös oikeus tietää, että kuka sua syyttää. Niin tässä tapauksessa hyvin vaikea tilanne, jos niin kuin muksu on 7V ja vapisee siinä kuin haavanlehti. Niin kyllä siinä tapauksessa rehtorina niin järjestäisin tämmöisen palaverin, jossa lapsella olisi esimerkiksi huoltaja mukana. Voisi soittaa vaikka huoltajalle ja kysyä, että voiko huoltaja keskustella lapsen kanssa kotona ja kuinka suureksi huoltaja arvioi sen lapsen huolen esimerkiksi ja sitä kautta lähteä sitä niin kuin purkamaan. Tosiasia on kumminkin se, että siihen on tavalla tai toisella puututtava, jos lapsi kokee olonsa niin kuin turvattomaksi. No sitten täällä olisi hirveästi tämmöisiä erilaisia kysymyksiä, mutta mä luulen, että kun mulla on tässä nyt vartti aikaa, niin mä en teiltä näitä nyt kysy. Salassapito velvollisuudesta. Nyt ollaan asian ytimessä. Salassapito velvollisuus jakaantuu 3 asiaan. Eli te ette saa näyttää, luovuttaa tai antaa jotain salassa pidettävää asiakirjaa sivullisen nähtäväksi. Ajatellaan vaikka, että hoiks-paperi, niin se on salassa pidettävä. Te ette voi jättää sitä minnekään pöydille lojumaan. Ette edes silleen, että sen näkisi joku kollega, joka ei opeta sitä lasta. Yleensähän nämä pidetään ihan opettajien siellä Rexin kassakaapissa. Tämmöiset salaiset paperit. No vaitiolovelvollisuus. Se koskee sitä, että te ette saa ilmaista jotain asiaa, minkä te tiedätte salaiseksi. Eli tämä koskee ihan semmoista tietoa, mikä on asiakirjoissa. Se voi olla videolla se tieto, se voi olla paperilla. Mutta sitten myös ihan sellaista, mitä huoltaja on teille kertonut vaikka omasta taloudellisesta asemastaan. Niin te ette saa mennä sanoa, että ne voitti lotossa, hieno homma. Vaikka olisi ihana iloinen uutinen, ei saa kertoa. Ja tämä vaitiolovelvollisuus on aina lakiperusteinen. Ei voi niin kuin työjohtomääräyksellä. Esimerkiksi sellainen eduskunnan oikeusasiamiehen päätös on, itse asiassa on useita, että esimies ei voi kieltää alaistaan kritisoimasta julkisesti joitakin asioita. No, voitte miettiä, että kuinka tarkoituksenmukaista on mennä vaikka haukkumaan omaa työnantajansa, ei sillä ainakaan omaa uransa edistä. Et sitten voi yrittää keksiä niin kuin muitakin keinoja, mutta että on ollut tällaisia tilanteita, joissa niin kuin joukko opettajia on vaikka kirjoittanut, että koulutoimenjohtaja ei nyt hoida asioita näin tai näin tai näin, tai tämmöisiä virheitä on tehty. Niin työntekijä ei voi vaientaa sille, että rehtori esimerkiksi sanoo, että te ette saa puhua tästä asiasta julkisuudessa. Että sananvapaus on kumminkin niin tärkeä asia. No sitten hyväksikäyttökielto. Jos saatte tietää vaikka, että Villen iskä on voittanut lotossa, niin ette saa mennä koalana roikkumaan siihen oveen kahvaan, että anna mullekin. Okei, mitäs meillä sitten on? Katsotaan vielä, että mitä ei saa kertoa, jos on peruskouluopettaja. Pääsääntö on se, että sivulliselle ei kerrota niitä asioita, mitä te saatte tietää oppilaiden tai heidän kodin henkilökohtaisista oloista tai taloudellisesta asemasta. Ja huomatkaa, että salassapito, vaitiolovelvollisuus, niin se ulottuu myös siihen, mitä te tiedätte siitä kaverista, joka juo teidän kanssa kahvia välitunnilla. Eli ulottuu myös henkilöstöön. No, kenelle saa sitten kertoa? Nyt ne henkilöt, jotka osallistuvat oppilashuoltotyöhön, nimenomaan sen lapsen, vaikka pikkuvillen asian ratkaisemiseen, niin he saavat luovuttaa toisilleen tietoa, Salassapitovelvollisuus ei sitä estä. Rehtorille saa antaa tietoa tietenkin, koska rehtori vastaa koko koulun toiminnasta, niin olisi oikein hyvä, että se rehtori tietäisikin. Mutta se on opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot. Eli jos se Villen iskän lottovoitto ei millään tavalla liity sen Ville opetuksen järjestämiseen, niin ei saa juoruta, että Ville iskä on voittanut. Pidätte ihan omana tietona sen. No sitten, voiko koulu saada oppilasta koskevaa tietoa yksityiseltä? Kyllä voi. Näitä on tällaisia tapauksia, joissa vanhemmat on huomannut lapselle vaikka yksityisen toimintaterapeutin, ja toimintaterapeutti sitten huomaa, että tällä lapsella on pulma X, ja jos opettajat osaisivat opettaa vaikka tällä tavalla tai huomioida tällaisen vamman tai käyttäytymismallin hänessä tai näin, niin se lapsen opetus tehostuisi. Mutta tätä tietoa ei voi ottaa tavallaan vastaan tai ei voi siirtää ilman kirjallista suostumusta. Eli jos teillä on tämmöinen oppilas, jolla on joku tämmöinen yksityinen psykologi, toimintaterapeutti tai muuta, ja huoltaja sitten kysyy, että se haluaisi se terapeutti antaa sulle nämä kaikki tiedot, niin sanot sitten, että meidän täytyy tehdä tällainen kirjallinen suostumuslomake. Että otatte aina sitten sen luvan kirjallisena, niin ette joudu pulaan sitten. Ja toisaalta sekin, että sitten otatte kirjallisena sen luvan, että mitä saatte itse antaa niin kuin eteenpäin sitä tietoa. Koulu voi myös saada tietoa sosiaalitoimelta ja terveydenhuollosta maksutta. Ne välttämättömät tiedot, mitkä koulu tarvitsee sen opetuksen järjestämiseksi. Kyllä minä pidän aika tärkeänä sellaista tietoa esimerkiksi, että jos meillä on Ville ja Matti, jotka on niin kuin tosi kovaa tapellut, että siellä on niin kuin puukotkin heilunut ja sosiaalitoimi tästä tietää, niin kyllä koulun olisi hyvä saada tietää, että siellä on niin kuin puukkohippaset aika lailla mahdolliset, jos pojat pistetään samaan tilaan. Okei, mitäs ole hyvä.
Joo, hei, yksi kysymys on samassa videossa.
Joo.
Eli esimerkiksi, voiko opettaja niin tulla luokkaan sillä, että se katsoo läsnäolijat, niin voiko se sanoa, että joo, että Mikko laittakin tuossa sähköpostia, että se on kipeä, että sen takia se tulee tänään. Onko sillä erityis tai henkkohtia, että on kipeä?
On, se on henkkohtietoa. Jos joku oppilas on sairas, niin ei saa sanoa, että Maija on tänään sairas. Koska kumminkin Maijan kaveri Anniina huutaa sen sille luokalle, no Maija on kipeänä, mutta se on niinku sulta pois. Mutta sitten jos esimerkiksi niinku joku huoltaja soittaa vaikka opettajan siihen pöydän puhelimeen, että onkohan lehtori Kaikkonen tänään tavattavissa, niin sä et saa sanoa, että ei ole, kun se on sairas lomilla. Et sitten vaan sanotaan, että ei ole tänään tavoitettavissa. Joo, okei, se olikin hyvä kysymys. No sitten lapsen asemasta. Määritelmä siis, jokainen alle 18-vuotias on lapsi. Ja perustuslaissa myös kaikki ihmisperusoikeudet koskevat lapsia. Muun muassa vaikka yhdenvertaisuus ja oikeus sosiaaliturvaan. Niin nämä on tällaisia keskeisiä lapsipykäliä perustuslaissakin. No sitten on hirveä määrä muita lakeja. No nyt, semmoinen tärkeä juttu. Huomaatte, että nyt on monesta eri laista. Mä oon koonnut teille tommosen paketin tohon. Ja nyt kun aina sit pitää miettiä sitä, että mikä se lapsen etu on. Jos te menette lakikirjaa katsomaan ja etsitte sieltä määritelmän lapsen etu, niin te ette löydä sellaista. Eli se lapsen etu on aina ajateltava tapauskohtaisesti sovellettava. Ja se tietysti vaatii sitä ammattitaitoa ja tervettä järkeä. Mutta katsotaanpa vähän tätä lapsilainsäädäntöä. Siellä osa on sellaisia lakeja, joihin me emme törmää omassa työssämme, mutta ne antaa osviittaa siitä, että miten muilla hallinnon aloilla katsotaan, että lapsi on kypsä päättämään tietyistä asioista. Lastensuojelulaki. Tämä on semmoinen asia, että mehän sovellamme tätä Tämä kuuluu opettajankin tietää, mitä siellä sanotaan. 12 vuotta täyttäneelle lapselle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Eli virallinen kuuleminen siis tarkoittaa sitä, että ei voida edetä siinä prosessissa, ellei ole siltä lapselta kysytty, tavattu sitä lasta tai soitettu sille lapselle vaikka puhelimella. Mutta myös alle 12-vuotiaasta lasta pitäisi kuulla ainakin niin, että te juttelette sen lapsen kanssa, koska lasten oikeuksien sopimus edellyttää lapsen mielipiteen selvittämistä. Pääsääntö siis, että kun päätätte jostakin lapsen asiasta, niin jutelkaa sen lapsen kanssa aina. Ja kun se lapsi on 12 vuotta täyttänyt, niin sitten ihan merkataan, kirjoitetaan sitten niihin dokumentteihin, että lasta on kuultu 9. päivä helmikuuta ja hän on kertonut näin. Sitten vähän kirjataan eri tavalla. No, hallintolaissa myös asianosaisen kuulemisesta. Nyt lastensuojelulaissa on sitten myös lapsen puhevallan käytöstä. No, sielläkin nyt tulee tämä 12 vuotta, eli lastensuojeluasiassa. Ajatellaan vaikka yläkoulussa, niin muksut aina sinne palaverin mukaan. Ja mieluummin siellä alakoulussakin, että aina pystytään kysymään lapselta, mitä itse ajattelet tästä. Kuin myös täytäntöpanolaissa, jos vanhemmat ovat eronneet, lapsi haluaa asua äitillään, ei halua mennä isälleen, kieltäytyy täysin. Oikeus ei pistä sellaista päätöstä täytäntöön, että sitä lasta enää lähdettäisiin sieltä kotoa hakemaan, jos se lapsi on täyttänyt 12 vuotta. Sitä se tarkoittaa. Katsotaan tuota... Nyt tämä vajaavaltaisen puheenvalta, hallintolaki. Tämä on muuten tärkeä pykälä nyt, jos teette sen. Lapsen oikeus on aikuisen velvollisuus tehtävän. Kiinnittäkääpä huomiota silloin, kun lapsi on 15-vuotias, niin hän saa käyttää rinnakkaista puheenvaltaa sen huoltajansa kanssa. Äiti ja lapsi tai nuori. Nuori sanoo, että kyllä minun tiedot saa siirtää sinne ammatilliseen oppilaitokseen. Äiti sanoi, että ei missään nimessä, koska siellä on kaikki erityisopetuksen sälää ynnä muuta. Hän ei halua, että hänen lapsensa leimautuu. Kun se lapsi on 15-vuotias, niin silloin me kunnioitamme sitä lapsen tahtoa, koska on hänen omasta asiastaan kysymys. Eli sen takia tämä Hietamäen Anterokin tässä paneelissa sanoo silloin, että no, ei meidän oikeastaan tarvitse niiltä huoltajilta hirveästi enää kysellä, koska nämä muksut on niin isoja. Eli toisella asteella tämä on melko helppoa tämä asiointi, koska kouluhan operoi vain heidän oppilaiden omissa asioissaan. Mutta sitten yläkoulussa, aina kun lapsi on alle 15-vuotias, niin joudutaan ottamaan se huoltajan mielipide huomioon siinä. Että se pitäisi aina selvittää, mitä se huoltaja on mieltä sen lapsen lisäksi. Tämmöinen tärkeä ikäraja kuin 15. Se antaa teille pelivaraa enemmän. Hyvä. Me ei määritellä lapsen etua. Me tehdään niin, että me ensi kerralla käydään tuo oppilashuoltoprosessi nopeasti läpi ja sen jälkeen siirrytään lähinnä tuonne aikuiskoulutuksen ja yleishallinto-oikeuden maailmaan vielä. Hyvä. Pysyitte hereillä. Kiitoksia ja hyvää iltaa kaikille. Jos joku haluaa hei muuten kysyä jotain, niin tulkaa vaikka täällä käymään.